за пристапни преговори со Европската Унија до јуни 2018 година. Какви последици може да има отсутството на опозицијата од парламентот врз остварување на Европската агенда на Македонија и планот 369 на владата? Го прашавме и Гарет дали постои опасност од нова политичка криза поради бойкотот на опозицијата на парламентот. Едно од клучните прашања за Македонија во 2018 година ќе биде спорот за името со Грција, па го прашавме и Гарет дали има шанса во рок од неколку месеци ова прашање да се реши и колку нашиот јужен сосед е подготвен на компромис. Дали Европската Унија може да изврши притисок во процесот? Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Амбасадоре, по оценките на Европската комисија за напредокот на Македонија во остварување на реформите, од заробена држава, како што беше наречена, до каде е земјата сега?
Well, it's clear to me at least that the government is absolutely determined to move forward on unpicking this. And it's taken some very useful steps, concrete steps forward.
Јасно е дека владата е апсолутно решена да оди напред и да се справи со заробената држава и да ја унапредува реформската програма. Преземени се неколку корисни чекори, конкретни чекори напред. Но се работи за многу долг пат за справување со заробената држава. Потребен е значаен напор на долг период. Потребна е реална програма на вклучување на граѓаните за тие да ги одобрат реформите. Исто така и граѓанското општество да се вклучи одстрана. Тоа е маратон, не спринт.
Според вас, на која од клучните реформи треба да се фокусира владата?
Well, they're very clearly set out in the 369, and we're very pleased in the British Embassy to be working with our Macedonian partners.
Тие се јасно поставени во планот 369 и ние сме многу задоволни што и британската амбасада може да работи со македонските партнери на обсек на реформи кои не веруваме дека се итни и важни и каде Британија може да донесе особена експертиза за корист на Македонија. Вклучени се области како јавната администрација, реформи на системот за разузнавање, нешто за кое беше доста спомнувано во минатата недела за време на посетата на Радмила Шекеринска на Лондон и прегледот на стратешката одбрана. Но секако има и многу други области, но овие беа предмет на разговорите меѓу Алан Данкан и министерката за одбрана на Радмила Шекеринска во минатата недела. Така да ние ќе продолжиме да работиме на тие области. Но како што кажав предходно, патот е многу долг и заробената држава е дефинитивно реформата која мора да биде направена и е нешто што мора да биде адресирано. Но е многу тешко конкретно да се дефинира.
Оправдан ли е оптимизмот на премиерот Зоран Заев?